galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasaa bisha januari ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo bararka aan ku leenahay bogga internetka. Sidoo kale waxaad idinla socodsiinayaa idaacadda anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay colaad beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan maamulkaas.
isagalaq iyo degmadu hadday deegaanka u dhexeeya dhulbeereedka ayaa waxaa ka jiray ayay ugu dambeeyey isqaab shaqadeed. arrintaas marka waxay sababtay inay ka faa'iidaystaan dad kala duwan oo shaqooyin kaloo ka baxsan shaqooyinkii deegaanka ka jiray ka shaqeynaya, sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiidka ahay ay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadeen oo deegaankaas caqabada ka yimaadeen.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan isreereebka maanta ama doorashada ka dhacaysa gobolka New Hampshire.
tareenka markii hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qodmar uu ka degayay. hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweyne hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay gobernarka. marka waxa uu tartanki kusoo dhammaaday laba qof oo ku tartamaya hadeerta gobolka New Hampshire.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasaha ku dhawaaqay in 12 askari oo Israa'iili ah lagu dilay Isniintii shalay marinka Gaza, waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 7-kii Oktoobar. General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in askartan badankooda ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan, isagoo tixraacaya ku dhawaaqista ciidamada Israa'iil ee tirada dhimashada askarta. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10 sano ee soo socda. sidoo kale wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay in warkan uu yahay mid laga naxo, wuxuuna ballan qaaday in askarta Israa'iil ee lagu dilay Gaza ay u aari doonaan sida uu hadalka u dhigay. Maraykanka iyo Britain ayaa Isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda Ansaarullah ee Xuuthiyiinta Yemen. tan iyo 11-kii Januari, mawjadaha weerarada ah ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta ayaa ah tii 8-aad ee uu bilaabo Maraykanka, waana weerarkii 2-aad oo ay Britain ka qayb qaadato. iyadoo saraakiisha Maraykanku ay rajaynayaan inay xadidaan baaxadda howlgalkan military, diidmada Xuuthiyiinta iyo ballanqaadka aargoosiga waxa ay kordhinaysaa suurtagalnimada inaan aragno olole military oo daba dheeraada, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed. kormeerayaashu waxa ay rumaysan yihiin intani ay dib u dhaac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habeynta diiradda siyaasadda ee arrimaha dibadda Maraykanka ee Ruushka iyo Shiinaha. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Maraykanka ayaa doonaya inuu muujiyo tallaabooyinka ka dhanka ah Xuuthiyiinta in ay haystaan sharciyad caalami ah, laakiin qaar badan oo ka mid a xulafada carbeed ee ugu dhow Maraykanka ma aanay muujin taageerada ay u hayaan weerarada Maraykanka ee dhowaa. Maraykanku waxa uu ku dhawaaqay bilaabashada isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda cas, iyadoo ay jiraan weeraro istabajooga oo Xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Baabulmandab. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, Xuuthiyiinta ayaa bartilmaameedsaday dhowr markab oo ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin Israa'iil, taasoo jawaab u ah waxay ku tilmaameen xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Maraykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weerarada maraakiibta ee ay fuliyeen Xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas. Admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada sharaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu sheegay in Tahraan ay hagaysay weeraro ka dhan ah xoutiyiinta badda Cas iyo gacanka cadmeed. Si kastaba haatee, Admiral Cooper waxa uu qiray in weerarada lala xidhiidhinayo Iiraan ay ka bateen khatartii hore ee gacanka Faris iyo marinbiyoodka Hurmus ilaa biyaha guud ee bariga dhexe. Ergada Iiraan ee qaramada midoobay iyo hoggaanka xuutiyiinta ee ku sugan caasimada Yemen ee Sanca ayaa wax jawaaba ka bixin eedeymahaasi. Si kastaba haatee, xuutiyiinta ayaa markii dambe sheegtay in ay weerareen markab sitay calanka Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii caalamka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqeyn hor leh oo ka dhana ururka Al-Shabaab toddobaadkan, taasoo ka dhacday meel waqooyi bari kaga aadan magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay dhacday kadib markii codsi laga helay dowladda federaalk ee Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay taliska Afrika ee Mareykanka ee loo yaqaan Africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi ay ahayd mid isdifaacis wadajir ah oo dhacday laba jeer bishani Januari 2020-keedii. Duqeyntan ayaa Mareykanku u sheegay inay ka dhacday meel 25 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta Kismaayo. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel fog. Waxaa kale oo lagu sheegay in ay dad rayid aanay ku dhimanin kuna dhaawacmin duqeyntan. Mareykanka ayaa Al-Shabaab ku tilmaamay shabakadaha Al-Qaacida tan ugu weyn dunida, ayna awood u leeyihiin inay weeraraan ciidamada Mareykanka, halisna ku yihiin amniga qaranka Mareykanka iyo wadamada ay iskaashiga leeyihiin. Bishii hore 17-keedii ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn Mareykanku fuliyeen lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weeraro ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa sidoo kale lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. Howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa xaqiijiyay in duqeyntii dhacday 17-kii Diseembar lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee Africom maanay xaqiijin weli magaca qofkaasi la dilay. Israa'iil ayaa salaasada maanta sheegtay in 24 askarteeda loogu dilay marinka Gaza, waana mid ka mid a maalmihii ugu xumaa ee soo mara ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday ololaha ay Israa'iil sheegtay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas. Faahfaahinta warkan oo ay qortay v o a waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka ciidamada Israa'iil reer admiraal Daniel Hagari ayaa saxaafadda u sheegay in 12 ka mid a askartaasi ay isku diyaarinayeen inay walxaqarxa ku burburiyaan laba dhismo iyadoo ay koox hubaysan gantaal ku soo rideen taangi goobtaasi ka agdhowa, kadibna walxihii qarxay ayaa goobtaasi ku qarxay, taasi oo sababtay in dhismayaashu ay ku soo dumaan askarta Israa'iiliyiinta ah. Sida uu yidhi, saddex askari oo kale oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerar kale. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigu uu bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan. Shalay, waxaan la kulannay mid ka mid ah maalmahanni ugu adkaa tan iyo markii uu dagaalku qarxay, ayuu yidhi Netanyahu. Annagoo ku hadlayna magaca geesiyaasheenna, jiritaanka nolosheenna darteed ma joojin doonno dagaalka ilaa guul buuxda laga gaaro, ayuu yidhi. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku qoray barta X talaadada maanta ah inay tahay subax adag oo xanuun badan, sida uu yidhi. Dagaalkan ayaa go'aamin doona mustaqbalka Israa'iil ee 19 sano ee soo socda. Dhimashada askartana waa shuruudda gaarista yoolka dagaalka, ayuu yidhi. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xooggan ka geysay koonfurta Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadku ay ku eedeeyeen in Israa'iil ay weerartay xarumaha caafimaadka. Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in gantaal Israa'iili ah uu ku dhacay xarunta Bisha Cas ee Khan Yunis, taasi oo ku soo beegantay xilli rasaas xooggan ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil, iyadoo ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi. Dad barakacyaalah oo gabaad u raadsaday dhismaheenna ayay qoraal ay soo saartay Bisha Cas ku tiri. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qidra uu u sheegay wakaaladda in ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen cisbitaal ayna xireen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa Khan Yunis. israa'iil ayaan si deg dega uga jawaabin arrintan, balse horey ayay militariga israa'iil ku eedeeyeen xamaas inay ka howlgasho cisbitaalada iyo goobaha ka agdhow, taasi oo ay xamaas beenisay. Maraykanka ayaa isniintii ku baaqay in israa'iil ay ilaaliso dadka rayidka ah ee ku jira cisbitaalada. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in inkastoo israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, haddana waxa aan ka filaynaa in taasi ay u samayso si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo in sida ugu macquulsan ay u ilaaliso dadka aan waxba galabsan ee cisbitaalada ku jira, shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay burburinayso xamaas oo maamusha Gaza kadib markii dagaalyahanada kooxda ay 7 Oktoobar weerareen Israa'iil, halkaasi oo ay ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, sida ay sheegtay Israa'iil. Xamaas oo ay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah ayaa sidoo kale afduubatay ilaa 240 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 25,295 Falastiiniyiin ah lagu dilay duulaanka, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma aysan kala caddaynin tirada dhintay ee rayidka ah iyo kuwa xamaas ka tirsan. Dagaalkan ayaa dhibaato weyn ku haya shacabka reer Falastiin, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in 85% dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, rubuc ka mid ah dadkana ay soo food saartay macluul.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo bare saaxiibkii hore gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa isku haleeli doona salaasada maanta ah doorashada isreebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka ku yaala waqooyiga bari Mareykanka. Trump ayaa doonaya inuu dardar geliyo guushii uu 7 hore ka gaaray gobolka Iowa, iyadoo Haley ayna isku dayayso in ay kasbato codbixiyashaasi ay dhiirigelin ugu hesho ololaheeda oo ay noqoto musharaxa xisbiga jamhuuriga u mateli doona doorashada guud ee November. Warbixintan oo ay qortay v o a waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Goobaha codbixinta ayaan xirmi doonin ilaa iyo fiidka inta badan gobolka, laakiin magaalada yar ee Dixville Notch codbixiyaashu waxa ay dhiibteen codadkooda sakhdii dhexe kadib markii ay dhammaadeen codbixinta, waxaana 6 cod ee halkaasi ka jirta dhammaantooda ay aadeen dhinacyo Haley. Natiijadaasi ma ahayn mid tilmaamaysa ray ururintii ka hor codbixinta ee gobolka New Hampshire, taasoo muujinaysa in Trump uu si fiican uga horeeyo Haley. Ra'yurin ay sameeyeen jaamacadda Suffolk University, Boston Globe iyo WBTS oo la sii daayay isniintii ayaa muujinaysa in Trump uu 57% uu kaga horeeyey Nick Haley, oo iyadu markaasi ra'yurinta ay sheegaysa inay helayso 38%. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isaga oo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, waxaana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad tartanka loogu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha November la hardami doona. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa, iyadoo kaalinta labaad uu ku dhammaystay Ron DeSantis oo weeliye ganacsada Vivek Ramaswamy, oo isaguna kaalinta afraad ku dhammaystay. Taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharaxiinta keliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga mateli doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Haley waxa isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtigii kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya. Waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda middii Trump ee uu hore u iclaamiyey, waxaana ay tiri waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeena samayn jirnay oo inaan ku noolaano adduun fowda ah oo aanu sidaasi ahaano ama inaan doorano in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi, taasoo lagu talagalay bay tiri dadka Mareykanka. Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid kihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuurigu uu noqon doono mid aad u midaysan, isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka isla mar ahaantaasina uu wajaho Biden. Waxaan u malaynayaa, buu yidhi, in hal qof uu tegi doono malaha maalinta Britaa, ka kalena uu iska tegi doono November, laakiin hadda waa wakhtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa isla mar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen, ayuu warkiisa sii dabadhigay. musharaxa ka soo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socdo ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay horumariso nabadda bariga afrika islamarkaana aanay wax dhibaato ah dhex marin dalalka dariska la ah islamarkaantana waxaa jira calaamado aan la dafiri karin oo muujinaya culayska diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ugu yaraan afar dal oo daris la ah oo ay ku jiraan laba dal oo dhowaan safiiradoodii uga yeedhay nairobi wariyaha v o da nairobi maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi
dadaalka ay kenya ugu jirto in ay isku muujiso awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ah iyo xudunta dhaqaalaha bariga afrika ayaan xiriir wanaagsan la lahayn qaar ka mid ah dalalka dariska la ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo suudaan ayaa dib ugu yeertay safiiradoodii kadib markii ay ku eedeeyeen in kenya ay nairobi ku martigelisay kooxaha mucaaradka ku ah dowladahan dhanka kale uganda ayaa dhowaan dacwad ka dhana kenya u gudbisay maxkamadda bariga afrika oo ku taala tanzania taasoo ku saabsan muran labada dal u dhexeeya oo ku aadan qaybsiga saliidda dacwadani waxa ay ku saabsan tahay in kenya aanay ogolayn ganacsatada saliidda ee dalka uganda inay ka howlgalaan gudaha xuduudaheeda arrintan ayaa ah mid timid kadib markii uganda ay joojisay hanaankii hore ee qandaraaska furan ee wax soo saarka batroolka looga soo iibin jira kenya sidoo kale tanzania waxay mamnuucday duulimaadyada kenya airways ay ku iman jirtay nairobi ilaa daarusalaam isbuucii hore sababtoo ah kenya ayaa lagu eedeeyey in ay u diiday ogolaanshiyo shirkadda xamuulka qaada ee tanzania inay u duusho nairobi xayiraada ayaa la qaaday kadib markii ay wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee kenya musaliya murapade ayaa axaddii sheegay in dalkiisa uusan dagaal kula jirin dariskiisa oo uu doonayo inuu nabad ku soo dabaalo gobolka
mataifa yana yumbayumba yanapigana na rais wetu william samoi ruto yuko kwa mstari
labada qaar way baylahan yihiin kuwo kalena colaado ayaa ka jira madaxweynaheena william samoi ruto ayaa safka hore ku jira isagoo hubinaya in nabadda dalalkan ay ku soo laabato ayuu yiri mudavadi wuxuu sheegay in dagaalada ka socda waddamadaasi ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan dalkeenna
kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa
kenya ayaa dhaleeceen waxay uga timid qaar ka mida dalalka afrikaanka iyo muwaadiniintooda oo ku aadan sida ay dowladdu u maareynayso la macaamilka dowladaha kale khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo lagu magacaabo kisito sapala ayaa sheegay in khilaafka diblomaasiyadeed ay sii kordhayaan ayna ka imanayaan wadamada isku dayaya inay ka hortagaan saameynta kenya
mar walba waxaa jiri doona dagaal ka dhan ah waxay kenya isku dayayso inay ka samayso dariska ayuu yiri sabala laakiin aragtidayda uma malaynaya inay dhab ahaan jirto wax aad culus oo laga walolo arrimahani waa kuwo sii socon doona markay kenya isku daydo inay isu sheegto inay tahay awood goboleed waddamada kalena waxay isku dayi doonaan inay helaan awood kasta oo ay u adeegsadaan intaasi ay meesha ka baxdo
madaxweynaha kenya william ruto oo xilka qabtay in ka badan sannad ka hor ayaa la kulmaya madax dhowr oo afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah isagoo u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono xalinta dhibaatooyinka daba dheeraada ee afrika ee colaadaha iyo gaajada iyo inuu keeni doono horumar dhaqaale sabaala waxa uu sheegay in uu ismuujiyo hogaamiye cusub in mar walba ay soo wajahayso in waxoogaa dib loo yaro riixo
sababta ay sidaan uga falcelinayaan waxaan filayaa in nairobi ay leedahay madaxweyne cusub oo aad isu muujinaya doonayana inuu gobolka isku muujiyo sidaa darteed waxaan qabaa in lafteedu ay u muuqato in iyaguna ay leeyihiin maya halkan aan ku jiro laakiin waxaan filayaa in wakhtiga ay la qabsan doonaan sida uu wax u wado madaxweyneheenna taasina waa mid iska caadi ah uma malaynayo inay tahay arrin weyn oo laga walwalo
khubarada ayaa ugu baaqaya kenya inay si taxadar leh u maareyso colaadda ka taagan congo gaar ahaana kooxaha fallaagada ah ee gacanta ku leh xasilooni darada dalkaasi waxa ay sidoo kale doonayaan in kenya ay ka fogaato inay la safato dhinacyada colaadda suudaan oo ay isku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo kooxda gurmadka deg dega ah ee r s f
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiin sii wariyay warbixintii wariyaha v o e da maxamed yuusuf halkaad kala socotaana walaanta soomaaliga v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
ugu yaraan 4 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ah ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay dagaal maleeshiyaad beeleed ku dhex maray deegaano ku teedsan xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dagaalka maleeshiyaadkan ayaa salka ku haya muran dhulbeereed, sida uu sheegay maamul goboleedka Hirshabeelle. wariyaha v o e da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xaaladda sida ay tahay ka waraystay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure.
deegaanka udhexeeya dhulbeereedka ayaa waxaa ka jiray waayihii ugu dambeeyey isqaabsi dhuleed. arrintaas marka waxay sababtay inay ka faa'iidaystaan dad kala duwan oo shaqooyin kaloo ka baxsan shaqooyinkii deegaanka ka jiray ka shaqeynaya, sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiidka ahay iyo dadka u adeegaba waxay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadiin oo deegaankaas caqabada ka yimaadiin. annaga ka Hirshabeelle ahaan insha allah waxaan dadaal badan gelinay inaan matala arrintaas in muddaaba aan ka shaqeynay inayna dhicin. jawaabta haddii mar haddii meesha haddii ay dhimasho imaato oo dadku ay ka shaqeeyaan in laysku dhaco, dadku waa iska waa caqabadahaasaa dhex kara insha allah.
Wasiir, maxaa nooga sheegi kartaa dhinacyadii dagaalamay, dhimasho haddii ay jirto iyo haddii dhaawac uu jiro, intaad kala socotaan?
wallaahi sida aan xogaha ku helayna annaga dadku waa dad reer miyiga oo beeraley isugu jiro iyo dad xoolaley ah oo dhul beereed yar oo tayadiisu yar tahay iyo tiradiisaba oo aan dhulka mataana labada gobol meelaha isaga yimaadaan ku yaalo oo aad ka warqabta inay in muddaad isku haysteen. marka maalmahan ayaa waxaa dhacay isku dhacyo saas u weyneyn. marka waxaa dhacday dhaawacna waa jiraa, dhimashona waa jirtaa labada dhinac. tirooyin isla eg oo adigu 2-2 dhimashaa ayaa ilaa hadda wararka aniga aan haaye wixii gadaaldaba ka dhacay waa gooni, laakiin ilaa hadda 2-2 iyo dhaawacna wuu jiraa dhinacyada kala duwan.
marka kan maamul ahaan Hirshabeelle, mar haddii dagaalkii intaanu bilaaban kahortagiisu ay dhici waaysay, hadda ka tabadega wax ciidan ah oo aad geyseen goobihii lagu dagaalamay ma jirtaa wasiir?
haa, waa geenay ciidan, waxaan geenay sugid iyo boliis iyo isugu jiro iyo waxgarad badan oo labada dhinaca inta way ku sugan yihiin. waxaan rajaynaa in mar dambena wax dhicin, laakiin walaalkii hadee cadow ayaa mataqaanaa ka faa'iidaysanayo oo taladiisu ay faragelin ku leedahay. xogaha aan helaynana nimankii laga adkaaday oo deegaanada laga xoreeyey sabriwaaga ay qabaan waxay ka shaqeynayaan dadkii ka adkaaday inay isdagaalaan. marka anagu ka Hirshabeelle ahaana hadda maamulkeenoo dhan iyo amnigeennu waan ka wada shaqeynaynaa. waa dadkii aan madaxda u ahaynay oo deegaankeenna ahay oan kasoo jeednay. dadka halkaa deganno hadda ma ku kala maqnaan karaan inay isdilaan dagaalamaane, waxaan ku qasbannahay inaan mataqaanaa gogol nabadeedna ugu baaqno, xabadjoojinna aan ka samayno. waana ku baaqnay waana tegaynaa. hadda aan kula hadlayane wufuud kala duwan ayaa kusii wajahan. annagu hadda markaan garow ka laabanna waa tegi doonaa insha allah.
ugu dambeyn wasiir, hadda xaaladda sidee tahay?
hadda waxaan ku baaqnay xabadjoojin, waxaan la hadalnay magaalada dhaqanka labada dhinac, waxaan la hadalnay waxgaradka, waxaan la hadalnay siyaasiyiinta oo dhan, waxaan baaq u dirnay cid kasta, waxaan la hadalnay saraakiisha amniga heer federaal iyo heer state waa hadda aan kula hadlayo ku socdo wasiiro iyo maamulka gobolka kala dhexe iyo maamulka gobolka Hiiraan waxaa tigi doona madaxweyne ku xigeenka annaguna markaan ka laabnaa halkaan tiim kale oo hadda madaxweynaha la socdo anigu aan ka midahayna waa tigi doona dadkaas waxaan rabnaa inaan nabad waarta ka sameyno oo ciidan kale la kala qaado dhulka la isku haystana xal waara inaan ka gaarna rajin masha allah
aadiyumateynkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo uu warramayey wariyaha v wada xuseen xasan dhaqane halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u daqaroona. afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasa ah ku dhawaaqay in 24 askari oo Israa'iili ah lagu dilay isniintii shalay marinka Gaza, waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 7-kii Oktoobar. General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray telefishinka ku sheegay in askartan badankoodu ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan, isagoo tixraacaya ku dhawaaqista ciidamada Israa'iil ah in 24 ka mid askartooda la dilay. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10 sano ee soo socda, iyo in dilka askarta Israa'iil ay caddayn u tahay gaaritaanka yoolka dagaalka. wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay warkan inuu yahay mid laga naxo, wuxuuna ballan qaaday in loo argudi doono askartaasi, sidoo hadalka u dhigay. Mareykanka iyo Britain ayaa isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen. tan iyo 11-kii Januari, muujadaha weerarada ah ee ka dhanka ah xuuthiyiinta ayaa ah kii 8-aad, waana kii 2-aad ee Britain ay ka qayb qaadato, iyada oo saraakiisha Mareykanku ay rajaynayaan in ay weeraradan xadidaan baaxadda howlgalka militari iyo diidmada xuuthiyiinta ee ballanqaadka argoosiga. kormeerayaashu waxa kale ay rumaysan yihiin in tani ay dib u dhac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habeynta diiradda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca Ruushka iyo Shiinaha. maamulka madaxweyne Biden ayaa raba in uu u muujiyo tallaabooyinka ka dhanka xuuthiyiinta inay haystaan sharciyad caalami ah, laakiin qaar ka badan oo ka mid ah xulufada carbeed ee ugu dhow Washington ayaan muujin taageerada ay u hayaan weerarada Mareykanka ee dhowaan uu ka fuliyey dalka Yemen. Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in uu bilaabay isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda Cas, iyadoo ay jiraan weeraro isdaba jooga oo ay xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Babul Mandab. dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weeraradii maraakiibta ee ay fuliyeen xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas. Admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada shanaad ee ciidanka badda Mareykanka ayaa ka gaabsaday in uu sheego in Tehraan ay hagaysay weeraro ka dhan ah xuuthiyiinta badda Cas. si kastaba ha ahaatee, Cooper waxa uu qiray in weerarada lala xidhiidhinayo Iiraan ay ka bateen khatartii hore ee gacanka Faaris ka jirtay iyo marinbiyoodka Hurmuz ilaa iyo biyaha guud ahaan bariga dhexe. intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii caalamka. galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maanta waxaa gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka ka dhacaysa mid ka mid a doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga. waa gobolkii 2-aad ee ilaa iyo hadda ay doorasho noocanihi ka qabsoonto, iyada oo 2 tartame oo keliyahay isku soo hadheen, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sareebka wuxuu soo gaaray meel oo xasaasi ah runtii. Trainka marka hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qofmar oo ka degayay trainka kambeynka. Marka hadda waxaad u maraysaa in hadda waxaa isku soo haray 2 qof, madaxweynihii hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka. marka waxa uu tartankii kusoo dhammaaday 2 qof oo ku tartamaya haderatan gobolka New Hampshire. marka waxaa ka haray tartankii ninkii governorka ahaan jiray gobolka Florida oo asiguna isdiibay runtii. marka wuxuu tartankii hadda kusoo dhammaaday 2 qof, gabadhaas iyo madaxweynihii hore governor Trump.
waan gartay marka 4 bay ahaayeen markii ugu dambeysay ee gobolka Iowa ay isla tageen. Ramaswamy iyo DeSantis way hareen. xaggee iyagu ay taageeradoodii dul dhigeen?
labadoodaba qofba markuu tartanka ka haray waxau taageero siiyey Trump taageeraday. Marka waxaa umalaysaa gabadha inay cidna taageero ka helin dadkii tartanka wada jiro dhan, intii harto dhan waxay taageero siiyeen madaxweyne hore maxamed Trump. Marka gabadha waa keligeed, dad badan oo xisbiga jamhuuriga ku jirana aad uma olama socdaan oo taageero kama hesho. Inta badan waxaa umalaysaa in Trump awoodda la siinayo maadaama Trump la celinla yahay oo dadka wax doorto xisbiga jamhuurigu u codeeyo ay rabaan madaxweyne hore madaxweyne Trump inuu xafiiska marlaad kusoo laabto. Marka qof walba tartanka ka haro, markuu tartanka haro waxau taageero u fidiyaa madaxweyne Trump.
Waan gartay. Maanta Talaada waxay doorashadu ka socotaa gobolka New Hampshire, caawana natiijadu soo bixi doontaa. Maxaa laga fili karaa natiijada gobolka New Hampshire?
Sida ay hadda saadaalinta u socoto, waxaad u maleysaa Trump inuu aad u hogaaminayo, laakiin ilaa iyo natiijadu soo baxdo codka la tiriyo haddana lama dhihi karo waxaa ku guuleysan doona Trump ama gabadha midna. Laakiin waxaa waaye in horta natiijada dadka ay codeeyaan oo codka la tiriyo oo la ogaado markaas qofka codka tirada ugu badan ay raacday. Laakiin siday saadaalinta tahay ama idaacadaha ay saadaalinaan dadka wax siyaasadda ka faallooda ay leeyihiin waxay u badan tahay in uu qaado madaxweyne hore Trump. Marka hadduu qaado haddana waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn Nikki Haley oo la tartamayso Trump. Marka waxay noqonayaan marka saddexaad gobolka saddexaad in la aado oo la tegi doono South Carolina afar asbuuc kadib, oo ayadana doorashada primaryga diiban laga geli doono halkaas.
Waan gartay.
Gobolkaas marka waxaa gofernarka ahaan jiray gabadha oo ayada waana gobolkay kasoo jeedo. Inkastoo hadda la leeyahay hadda gobolkaas nafaanteeda saadaalinta waxay u badantahay inuu Trump qaadi doono, laakiin haddana afar asbuuc waa waqti dheer, wax badan isbedeli kara runtii oo ololaha doorashada markii loo fiiriyo.
Waan gartay. Haddii bay dhacdo Trump ka badiyo, ma la odhan karaa waxa soo afjarmaya tartankiisa reebreebka xisbiga jamhuuriga?
Ha, waa la dhihi karaa, sababtoo ah haddii aad saddex gobol isku xigto oo qaaday Trump oo haddana gobolkii adiga kasoo jeeda aad ku guuldaraysato, marka waxaad u maleysaa inay tahay marka inuu sagxadda soo taabatay. Marka waxay u badan tahay in oo Trump halkaas bisha ku xigta March nominationka lagu siiyo runtii oo macnaha lagu soo gabagabeeyay tartanka, oo Trump ayaa noqon doono qofka nominationka xisbiga u tartami doono. Waayo meel intaas ka badan oo tartanku kusii socon karo yacni way adkaanaysaa marka dambe. Marka waa macquul weyn u badan tahay inay taas dhacdo.
Waan gartay. Markay tan oo kale dhacdo, isreebreebka xilli horeba lagu kala baxo, intee le-eg bay maslaxad u tahay xisbiga markaas isreebreebka ku jira?
Maslaxada waxaa waaye in xisbigu qof nomination u noqdo, qofkaas nominationka qofkaas tartanka kusoo baxa, like Trump hadduu qaado gobolka South Carolina, caawana uu qaado gobolkan hadda lagu tartamayo, horena uu soo qaaday gobolka Iowa. Marka waxay noqonaysaa in isreebreebka tartanka xisbiga jamhuuriga halkaas uu kusoo gabagabo, Trumpna uu noqdo qofka loo magacaabi doono oo la tartami doono madaxweyne Biden. Marka maslaxada waxay ku jirtaa xisbiga in hal qof ay ku noqdaan ay macnaha awooddooda isku geeyaan si uu la tartamo madaxweyne hadda xafiiska jooga madaxweyne Biden.
Waan gartay. Dabcan November baa loo ballansan yahay doorashadaas, labada nin horey isu soo arkeen, maxaa laga fili karaa sanadkan?
Runtii maxamedow, dad badan oo Maraykanka ma jeclo inay haddana mar labaad isku soo laabtaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden. Dadka qaar waxay soo xasuusanayaan 2020. Marka waxay dadka intooda badan ku diidan yihiin wejiyadan soo laablaabanayo marka laga tago labada qof, labadaas madaxweyne. Runtii labadooda waa laba qof oo da'a, oo dadka intooda badanna dadka da'da ah waxay leeyihiin shaqada awoodda ay leedahay shaqada xafiiska loo tartamayo iyo inta tartanka lagu jirabo. Waxaa loo baahanyahay qof energigaas haayo oo dhalinyaro oo labada qof ka yar oo maskaxda adduunyada maanta taalo la jaanqaadi kara, maadaama labadan qof ay laba qof oo da-ay yihiin, dad badan oo maray kamid a runtii ma jeclo. Inkastoo madaxweyne Biden uu yahay madaxweyne aad successful ah oo yani waxyaala badan oo wadanku wanaagsan u qabtay, haddana markii 81 sano jira, haddana markii 4 sano kale dib loosoo doorto, dad qaar waxay qabeen cabsi inuu shaqada sii wadi karin. Trumpna waa saasoo kaleeto runtii oo wax badan kama yaro madaxweyne Biden. Marka dad badan runtii ma jeclo, inkastoo da-du nafahaankeeda ay tahay xigmad ay ku jirto oo laga faa'iidaysan karo qofka markuu da-yo aqoonta uu leeyahay way aragnimada uu leeyahay caawinaysa, laakiin xafiiskan wuxuu u baahan yahay qof energy hayo, maskaxdiina hayo, maskax fresha. Marka dadka intooda badan Maraykanka ma jecla labada qof in isku soo aadaan, laakiin waxaa u maleysaa inaysan jirin alternat wax kale lagu bedela hadeerta inaysan jirin. Marka dad badan run ahaantii aad olama dhacsana labadan wejiyo isku soo laabanaa mar kaleento.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorashooyinka isreebreebka xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga oo maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada inta muddada u dhexeeyay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ayaan weli xal rasmiya laga gaarin. haddaba ma la gaaray xilligii Shabaabka iyo dowladda federaalka ay wada hadli lahaayeen, iyadoo dagaalada culusna ay dowladda ku qaaday oo goobo waaweyn ay ka qabsatay, islamarkaana weli dagaaladu ay soconayaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsanday waxaa igala qayb galaya ambassador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin iyo Dr Cabdisalaam Cabdi. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya ambassador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a iyo shacabiga Soomaaliyeed ee dhegeysta, waa salaamayiin. haddaan abaaro jawaabta dooda, Yaasiinow, dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya marar badan oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister Xamse hogaamiyaan marar badan bay sheegeen iyo munaasabado kala duwan, gacanna waxay ku wadaan qorigii dalka iyo dadka lagu difaacayay, gacanna waxay ku wadaan ul zaytuuna oo nabadeed oo geedkii nabadda ah. Shabaab, qof kasta oo Shabaaba oo hubka intuu daadiyo iyo miinada qaraxa ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed uu ku dhibaateynayo, dowladda Soomaaliyeed waa la hadlaysaa, albaabkeeda u furan, subaxii, galabtii, fiidkii, casarkii waa soo geli karaa. dhaqan celin iyo xiriir loogu talagalay iyo relevant authority baana gacanta ku dhigay.
Dr Cabdisalaam Cabdi, anu waxaan qaban lin nimankan lama hadli karo, laana waa cadowgii Soomaali. nimankan waxay u socdaan waxa weeye waa nabadiid, waa qaran dumis, waa lagu adeegtaa, waana lagu abuuray shacabka Soomaalina hal xal kaliya u furan, xalkaas waxa weeye waa qori caaradiisa waddanka in looga saaro. mana u malaynaya madaxweyne Xasan Sheekh Allaha maaragtay u fududeeyay arrinkaasi ra-iisul wasaaraha inay arrintan ay maaragtay xilligoodii ay dhammaysanayaan ayagoo ka safeeyey waxay dhammaysanayaan ayagoo aadba meel maaragta ku mashquulay oo diyaarad intay saaran yihiin, isagii ra-iisul wasaarahaba waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiin, ajendooyin kale ayuu waqtiga ka dhammaanaya. one man iyo one boat baa looga fadhiya, waxaa looga fadhiyaa nimanka ayeerarka waddanka inay ka saaraan, annagoo ma qabno wadahadal wax la yiraahdo totally.
dowladdaani hal daqiiqa kama khasaarin. habeenkii xafiis ka timid waxay bilowday koo Shabaab oo ay xabadlag ku bilowdo oo dalkii ka horeyso, labo baaq nabadeeda u fidiso, qaar baa ka faa'iidaystay. hadal waa lala hadli karaa, laakiin shardi baa ku xoran. shardigu waxaa weeye inay qoryaha daadiyaan oo ay miinaday dadka ku qarxinayaan daadiyaan oo hay-adaha nabadgelyada isu dhiibaan oo ay maraan dariiqii dowladdu ugu talagashay shardiga nabaddu. kaas weeye
Dr Cabdisalaam, waxaa tiri lalama hadli karo, haddii laga adkaan waayo
maxaa diidaysa in lala hadlo?
Anagu istaraatiijiyadan dowladaha carbeed ama dowladaha khaliij qaar ay qabto in taalibaan iyo shacabkood in la wada hadashiyey marna anaga yacni ma suurtagalayso. Maxaa ila kuwii joogay oo maaragtay xerin militari kulaha 50 milyan ku bixiyey ayaga awooday 10 milyan keliya hadday bixiyaan amaba 10 kun oo ciidan hadday bixiyaan way saari lahayen. Marka dowladda waqtigeeda waxaad u malaysaa yani siduu uu sheegay safiirka waa ay ka faa'iidaysatay, laakiin halkii la rabay maaha. Nimankan waxaa keliya loo baahanyaa ummad Soomaali inay ka midoobaan, ummad Soomaali inay israacdo, ayaga dhexdeeda ay midoobaan, ay ka midoobaan. Hal cadow bay leedahay Soomaaliya oo ah nimanka yararka Al-Shabaabka. Waxa looga saari karana waxaweye qoriga caaradiisa wadahadal wax la yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed nin gacan ku dhiiglaa marnaba lama hadlayso.
Maasata Cabdixakiin, waad dhegeysanaysaa Doctor Cabdisalaan. Waqtigan lama gaarin buu leeyahay waqtigii laga wada hadli lahaa. Dowladdu waa baaqiyo badan iyo wadahadal ayay ku baaqday, waxaana jira dabaal badan oo xiriir idinla leh oo gacan idinka siin kara. Haddaba arrimahaasi xaggee marayaan?
Horta dowladda Soomaalida hadda jirta sanadkii iyo barka waxay muujisay inay ku filan tahay hal bar inay ka howlgasho burburinta Al-Shabaab, nadiifinta musuqmaasuqii baanaha ee dalka ka jiray, dib u habeynta shaqaalaha sare ee dowladda, dhammaystirka garsoorka, ajendayaal badan oo islaaxaad oo reforma bay dowladdu wadaa. Waxaa kaloo dowladda taargadu ay wadaa inaan mar dambe lagu noqon intendadii oo aan sanduuq la dhigin oo one man one vote la meel mariyo, iyada dowladdan Prime Minister Xamse waa ka go'an tahay shaqadiina si smuuth ay u wada. 800 kilomitir la Shabaab bay ka horeysa, ammaankii caasimadii bay sugtay, bakaaraha iyo canshuurtii laga qaadan jiray xamarweynihii iyo waa dhammaadeen. Dadka Soomaaliyeed wuxuu raalli ka yahay xilgudashada heerka sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Baxre, ha noqoto gudaha iyo ha noqoto dibadda. Sugaan meelmarinta wixii Soomaali ku heshiisay yoolkuna waa one man one vote. Dowladdaanina waxay ballan qaaday kala dhabeynaysaa, kuna kalsoonahay iyadoo midnimadii Soomaaliya iyo madax banaanideedii sugtay inay one man one vote na qabanayso. Marka waqtigii la gaadho, dadka inta ka horeysa, dadka tashwiishka wada ee abuurinayana meelaha barobagandada ka wada cadowga Soomaaliyeedna, haddee waxaa weeye heeskii in loo daaro weye ninkii haray yeelkadiis.
Doctor Cabdisalaan Cabdi, maxaad xal u aragtaa
in maaragtay laga midaysnaado nimankaas sidii waddanka looga saari lahaa? Laakiin waxa uu sheegayo iyo waxa waaqica dhulka ka jira isku mid maa, maalin walba dhibaatooyinka nimankaas waa ay sii badanayaan. Ka sii awlaysan baa jirto da qadiyada amniga qowmiga Soomaaliya u taalo waxa weye nimanka yareerka. Waxaa la rabaa istaraatiijiyad inay la imaado dowladda, sida safiirka uu leeyahay ka dhabayso. Annaga waxaan ka sugaynaa one man one vote, waxaana ka sugaynaa nimanka yareerka ayna meesha ka saaraan.
Iyadu maasatii kuwas waxay ahaayeen Ambassador Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisalaan Cabdi, labadu ay joogaan magaalada Nairobi. Doontay gaabla intaa inuu joogto, intaynu mar kale awada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhigisha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhallinyarada ka shaqaysata xeebaha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in shaqadoodii ay waayadan dambe saameyn ku yeesheen dabaylo ku dhuftay xeebaha oo halis ku noqon kara naftooda. Dhinaca kale, waxaa la dareemayaa in ay bateen dhallinyarada doonaysa in ay badda galaan oo ay kalluumaystaan. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray.
Cabdiqaadir maxamed cumar haye. Cabdiqaadir, bal iga waran xaalada badda.
Walaahi xaalada badda maasha allah weye. Cimilada macnihi hadda saacaddan dabeelo baa ka dhacaya macnihi, insha allah hadda week to week dabeesha dabeelo macnihi isbuuc dabeel baa dhacda, isbuucna way xawaalaysaa. Hadda dabeesha macnihi saddex maalin baa ka hartay, sabtiga insha allah xawaal bay noqonaysaa haduu ilaahay iska noqdo. Inkastoo macnihi kalluunkii qiimo uu lahayn macnihi yaa uu aad iyo aad macnihi maceshadii qiimaha kalluunku dhulku u yaalay macnihi, marka insha allah waxaa la yeelinaynaa inuu kalluunku ilaahay qiimahaasna uu yeelo macnihi.
Tirada dhallinyarada ee xilligan badda ku soo biidha iyo xilliga hore, maxaa farqi u dhexeeya sororka dhaa? Kuma badan yihiin?
Wallaahi xilligan badda aad iyo aad baa looga badan yahay. Badnaashaha ay ku soo barteen baa macnihi maceshada dhulka geliyay baa kalluunka macnihi. Ilaa iyo xamar baa laga imaaday laashas ku wato, ma fahantay? Laashaskii waa macnihi kalluunka macnihi qiimaha dhulka sii geliyay macnihi, iyo kalluunkii wax qaato macnihi ilaa macnihi cidna aan qaadanayna kalluunka.
Waaye marka badda markii la aado xilli maa badda ay dhallinyaradu aadaan oo ka baxaan halkan?
Horta badda shitan ban baa loo shaqeeyaa, شواهد ود قوة بحاء كونا ما هم كي بحان قوة شواهد بحاء سعر سعر دواء ماذا أفضل سعر سعر كي ماذا وقوة شهادة كونا جلبتي بحاء سعر دعسنا مكيد دكتور بحان هبين كيورن بمقي شواهد سعر دبي ماذا وقوة جدمة سعر جدمة دوي مكيد جدمة يو شهادة شهادة فعلا ويو جدمة وشواهد هبين نبوم يعني بدي لا ما فهمت لكن شهادة وواحد نور مكيد سعر خمسة شوي
محاكينا مركا حل جان إني دل يرضى يكون صبتان إني كشقيان بدأ كلون كدونان وسوج اللبن
دي عمل كلام يعني هذا الخمر كيوم يعني والله ما أنت معني دين محاك الخيسة شغلت ما أنت أقوف يعني من أقوف بدن وما أنت دتك يكش خيك يعني بدل فيه بدل هذا إن أتيت بالوش وبت إلا يحمر بالجيم ماذا
ويا على لسان مركب معني أنت أردن إم سكلونا كين تان قيمة العقدة أذكرها تان لما كويشان
قيمة العقدة أذكرها بنو كمهل قيمة العقدة أو بهنا كمهل
وحن لو إذا إن كلون كا أتزوج لاتان إنه أدو بدن يحي kadibna wax la iibsada la waayo sidaasna kulunkii uu san magaalada ku galin oo aad banaanada ugu daadisan soo idin kalaftiin lama rabo inaad kulunkii wax yar oo dadku u baahan yahay soo qaadaan
hadde xaliga aan kula hadlay dad badan oo badda ah oo Soomaaliya oo badda kaard ka baxday waajibta oo iska farisha amal aan iska farisha maxay leey qolo yaman dhah ba soo gashay wadanka yaman ba wadanka imaaday yaman ba shibta aan wadanka ugu shaqeysa ma faatay waxay gaartay kulunkii yararka ah oo soo kacay soo kubcay ee intii xabiso حبت كنت بوت ون إيشن على شستا ما فهمتي بوت ون إيشن على بيشستا
وياي كلون كات كنت مركا إلا يو إنتي بالو يبقيا
والله ما شاء الله إلا يو مرو بدن بالقيا ها بوساس ويك بعشر تقول إلا يقال قاي بالقيا إلا يو إن وحالقيا إن لا يلا شعانو إلا يو إن شونو هيك شو روكا إن حي تلوي كه قلوا تلوي كذا قال تلوي كذا ما شاء الله كلون كو ما شاء الله شفت عم بالو لقصد ما شاء الله
عمر ما عمر سمير كعص والله إنه كلون كبوساس عمر بواهر هذا هيك ما أنت أنت هنا دبى إلى باك هذا دبىش أنا السنة الجاية ودبىش وقط بس كده من على بعه يا حوال حلا قد دبىش كلون كوا ذكي كلون كوا ضارت ودبى الباسك بعده لعده أنت بدل لما أدو وعرف هذا غير التربية وهذا النبيين لما أدو لا دبىش كي استأكت وقت بيلا ده وقت يكون استأكت أنت بسوينا
ما حد يكرم مركا دبى لها سي هدي كلون كلو قدونا
dabeelaha bant barko hore waxa way gaadiidka baa laga baqaya oo eelada baa laga baqaya inuu kula qalmato inuu kula rugmato mid kale kaluunka dana uu daadanaya waa shabag wax lagu guraayo kaluunka uu rugmado daadanaya shabagta bulmis baa ku daadanaya kaluunka dibkeeda aad iska badan qaar kood saxiibada baa iska rugmo marka qaar oo gaadiid baa lagu waaya dhibaatooyada iska badan
way marka maxaa kale ku bedelataan marka inta dabeelaha ay soconayaan oo amalaha ma shaqaa
inta dabeelaha ay socda wax amal haba yaraatay ma hayno badda siyaasada ugu fadhina wax amal ma hayno ilaa dabeeshaad ka istaagto magalabada marka bila amal baa la yaa halkaas kaga fadhina
way ilaa goor may goysa dabeeshan oo aad shaqo tagi doontaan
isbuuc hadduu ilaa yiraahdo maanta waa saddex kulay afar casho inoo maqsad rajaynayna doolad
ilaa intee bari baa hadda aad shaqeyn oo badaada kalunka doonin
bada lama gali maanta ku saddex lama gali bada ilaa saddex casho lama gali afar casho kala weyn oo dhimantahay wax amal haba yaraatay aan haynaa ma jirro
kalun baa yaala oo qiimihiisu aad u sareeyo marka kalunkan xaq laga keen
kaluunka waxaa jira gaadiid qaata baraf oo la yiraahdo laash waa gaadiidkii dabeesha ay ku dhacday kaluunka hore u hayeen bay keeneen meelo soo xaroodeen kaluunka waxa kaluunka la iibinayo oo talaayad oo baraf lagu hayay kaluunka baa la iibinayaa laakiin ragga kale habeenka bay baxaan waxay soo helaan subaxii bay la yimaadaan ragga kale hadda kaluunka keenay dabeesha ku keenay waa rag hore u maqnaa oo baraf qaatay afarta istaama baraf qaatay kadib waxay aruuriyeen bay keeneen hadda maal gaadiid hadda baxay oo saaka xaalay baxay oo kaluunkeena ma jiro
marka ma ku filan yahay magaalada Boosaaso iyo gobolada kaluunka la geeyo kaluunkan ay dhalinyaradu keeneen
walaa xilliga dabeylaha kaluunka xilliga dabeylaha kaluunku aad buu u yar yahay magaalada kuma filno laakiin inta xilliga aan dabeysha ay lahayn magaalada iyo gobolada Buundaan oo dhan way ku filan yahay kaluunka hadii ay dabeyl aan jirto laakiin hadii uu dabeyl dhacayo magaalada gudaha kama baxo inta badan Boosaaso kaliya baa laga cunaa
way ugu dambeeyti marka ma jiraan dhalinyaro jaamacadihii dhameeyay oo shaqo la'aan oo baaga muuda oo badda doonaya inay ka shaqeystaan oo kaluunka la subaxan
wallahi in badan baan aragnaa ku leeyahay jaamacadii waa dabeystay walaalay wax amal ma hayo waxaan rabaa badda in la baro wax badan baan aragnaa ragii dhalinyaradii jaamacadaha ka baxay oo kale wax shaqo amal ma hayaan anaga inoo yimaadaan waxay raagayd baarna raacno badii ma taqaanaan maya qaar kood dabeelama yaqaanaan
qaarkood aqoon uma leh, qaar waa la iska kaxeeyaa.
Badda maxaa uga sheegi lahayd marka dhalinyarada haddii rabaa inay ka shaqaystaan?
Badda haddii ay rabaan, marka hore fasta waa in horta dabaasha ay bartaan kow, marka labaad waa in ay dhowr maalmood ay badda macnaha dadkii ku cusub aad bay u dhib badan yahay, macnaha ma istaagi karaan, gaadiidku ma istaagi karaan, macnaha masag fara badan bay leedahay, jawi kale baa galaysaa, dhibaato fara badan baa kasoo horeyso. Haddii oo gaadiidkaasi macnaha oo baaba'o ama uu si u noqdo, waxaa rabaa inuu nafsadiis badbaadi karo. Wax lacag wax shuruuda midna laguma xirayo. Marka hore su-aasha kaliya la weydiinayo ma garanaysaa dabaal keliya wey, kadib waxa rabo uu kala soo baxaya, gaadiid baa la saaraya. Nool maameedkiisa wuu dibiri karaa, nool maameedkiisa waa si fiican buu dibiri karaa, xilliyada dabeesha mooye.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kuwaasi waxa ay qaar ka mid a kalluumaysatada Soomaaliyeed oo magaalada Buusaaso ugu warramayay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaa ku luqeeya fanaanka Cumar Dhuule.
dharaartaan qoratiyo quraanja maqnayn, qudhaydaad goysay baa laguu qari, malaa'igta qalinka loo dhiibiyo, ilaaha qaadirina wax qarin maayo, qiilaad ku baxdaana kuuma qoree, qowlkee baad la hortagi qiyaamaha.
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Cumar Dhuule ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tani kulas dambe waa laanta af Soomaaliga v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.
Akhira na way wa isku arki doonaa.